Žēlastība mums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Uzklausīsim Dieva vārdu no pravieša Jesajas grāmatas, 43. Nodaļas, no 1. Līdz 7. Pantam. Bet tagad saka tas Kungs, kas tevi radījis Jēkabu, un tevi veidojis Izraēlu, nebīsties, jo es tevi atpestīju, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es, tas Kungs, tavs Dievs, Izraēla svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sābu es dodu par tevi. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs, es dodu zemes par tavu izpirkšanu, un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. No rīta puses es atvedīšu atpakaļ tavus tautas brāļus, un no vakariem sapulcināšu tavus piederīgos. Es sacīšu ziemeļiem, atsvabiniet tos, un dienvidiem es teikšu, neaizturiet tos. Atvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes galiem. Visus, kas nosaukti manā vārdā un ko es esmu radījis sev par godu. Visus, ko es esmu veidojis un uzturējis. Āmen. Mēs lūdzam, Kungs Dievs, Svētais Gars, nāc un apgaismo mūsu sirdis, tavu vārdu, mūžīgajā patiesībā. Āmen. Pravietis Jesaja aizvien brīnišķīgā veidā atklāja mums Dieva žēlastību. Varam teikt, ka visa Jesajas grāmata, kas satur daudz un dažādu vēstījumu, tomēr vairāk par visu ir uzlūkojam, kā varena slavas un pateicības dziesma mūsu Kungam Kristum, par kuru nākšanu pravietis Jesaja noteikti un skaidri sludina un priecājas. Jesajas grāmatā viscaur ir redzams līdzīgs vēstījums, pravietis vispirms pievēršas tam, ko viņš redz visapkārt, postu un nelaimi, kāda piemeklējusi nevien Izraēla tautu, bet arī pagānus, faktiski visu pasauli. Un tad šajā bezcerības un nomāktības tumsā atspīd spoža debešķīga gaisma. Tas ir dievišķais pestītājs. Pirmajā grāmatas daļā pravietis Jesaja stāsta par Kristu, kurš ir Imanuēls, tulkojumā Dievs ar mums. Laikā, kad visapkārt valda nelaimes un posts, tauta grimst bezdievībā un Jeruzālemi apdraud ienaidnieki, pravieša skats ir vērsts uz Dievu un viņa apsolījumu Kristu. Jesaja runā par jaunavu, kura taps grūta un dzemdēs dēlu, kuram tiks dots vārds Imanuēls. Un tāpēc Dieva ļaudīm ir pamats priekam un cerībai. Pravietis Jesaja visapkārt sev aizvien redzot atkrišanu no Dieva, netaisnību, briesmas un postu, vērš savu skatu uz viņam atklāto Dieva apsolījumu, kas ļauj viņam ar prieku izsaukties un sacīt: esiet sašutušas tautas, un tomēr trīciet izmisumā, uzklausiet tālie zemes gali. Taisieties vien cīņai, un tomēr krītiet izmisumā. Taisieties joprojām cīņai, un tomēr krītiet izmisumā. Izdomājiet plānu, taču esiet pārliecībā, tas viss tomēr nepiepildīsies. Pieņemiet lēmumu, bet apziņā tas neīstenosies, jo ar mums ir Dievs. Un tā notiek vairāk kārt. Pravietis gan pievēršas bēdām un postam, gan priecājas par Kristu. Jesaja sludina par viņu gan kā dievišķo bērnu, brīnišķo padoma devēju, vareno Dievu, mūžīgo tēvu un miera valdnieku, kas dzims, gan kā dievišķo pestītāju, kuru sauc par Izraēla svēto, gan arī kā par tā kunga kalpu, kas nesīs pasaules grēkus. Pievēršoties šīs pasaules lietām, Jesaja pārdzīvo un skumst par tautas bezdievību un postu, taču līdz ko viņš vērš savu skatu uz Dievu, tā gavilē par Kristu, kurš no visa apkārt redzamā posta izglābj. Tādā veidā pravietis māca arī mūs saprast, kas ir ticība. Jo ticība nav kāda pārliecība, kura rodas paša cilvēka sirds dziļumos. Nav tā, ka cilvēks varētu vienkārši kaut ko iedomāties, mazliet vēlāk sākt tam ticēt un turpmāk to darīt aizvien stiprāk, līdz šī ticība kļūst tik spēcīga, ka vada un virza visu cilvēka dzīvi. Bet kāda tad ir patiesa ticība? Jo zinām taču, ka kā Dieva vārds mums to atklāja, cilvēka sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu. Tā ir viltīga, kas to var izdibināt. Un no cilvēka sirds nāk tieši neticība, bezdievība, paštaisnība, ļaunums un grēks. Tāpat arī patiesa ticība nerodas vienkārši, vērojot apkārtējo pasauli un dažādās norises tajā. Mēs varam mācīties no praviešiem to, ka patiesa ticība rodas pavisam savādāk. Mārtiņš Luters par to ir teicis, ka ticība iet roku rokā ar Dieva apsolījumu. Tur, kur tiek pasludināts Dieva apsolījums, dzimst arī ticība. Bet tur, kur Dieva apsolījums netiek ņemts vērā, visai drīz beidzas arī ticība. Jo īsta ticība var pastāvēt tikai un vienīgi kopā ar Dieva vārdu un Dieva apsolījumiem. Pravietis Jesaja Dieva izredzētos ļaudis uzrunājot, sauc tos par kurliem un akliem. Viņš saka: kurlie, klausieties, aklie, skatieties un ieraugiet, kas ir tik akls kā mans kalps un tik kurls kā mans vēstnesis, ko es sūtu, kas ir tik akls kā mans uzticamais, tik akls kā tā kunga kalps. Tu esi daudz redzējis, bet neesi to ievērojis. Ar vaļējām ausīm tu neesi dzirdējis. Kāpēc tauta redz, bet neievēro, dzird, bet nesaklausa? Vai tas nav kaut kas ļoti raksturīgs visiem laikiem? Labprāt tiek dzirdēti un uzklausīti, dažādi cilvēku solījumi. Īpaši varbūt tie, kurus, piemēram, populāri politiķi skaļi un pārliecinoši izsaka, tuvojoties kārtējām vai ārkārtējām vēlēšanām, jo kā gan var nesolīt? Vai aizvien netiek labprāt uzklausīt dažādu cilvēku padomu, jo īpaši, ja tie paši sevi pārliecinoši dēvē par kādas jomas ekspertiem? Vai bieži un labprāt netiek uzklausīt arī dažādi pagāniski un astroloģiski nākotnes pareģojumi? Arī kristīgajā vidē, vai aizvien netiek labprāt uzklausīt tie, kuru sludināšanas galveno saturu var apmēram izteikt vienā teikumā. Ja vien tu stipri ticēsi, tad tavā dzīvē būs labklājība, pārticība un veselība. To visu tauta parasti dzird ļoti labi. Bet kad patiešām runā Dievs, tas kungs, ausis kļūst kurlas. Tad vairs nekas netiek uzklausīts un saprasts, un tauta vairs pat arī negrib neko dzirdēt. Un ja nu kādu vārdu arī nejauši saklaus, tad to daļ pat to atkal aizmirst, un šis vārds izšķīst un pazūd cilvēku prātos un sirdī, mītošajā, bezdievībā un neticībā. Tauta it kā nav arī akla, jo vienmēr un visos laikos cilvēki ļoti labi redz to, kas viņiem ir apkārt. Viņi redz, kā veiksmīgi iedzīvoties uz kādu vājāku rēķinu, izmantot savā labā likumu nepilnības vai pretrunas, kā saraust vairāk mantas un bagātības. Arī Jesajas laikā Izraēla tauta redzēja, cik ārēji, bagāti un lielā labklājībā dzīvo apkārt esošās pagānu tautas. Ko no tā jāsecina? Varbūt šīm tautām piemīt pilnīgāka gudrība, varbūt viņu dievi ir spēcīgāki. Nekas jau nav mainījies arī tagad. Jo vai gan nav aizvien tā, kā par to varam lasīt 73. psalmā. Jo es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdieviem tik labi klājas. Tiešām viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu. Vesela un labi barota ir viņu miesa. Cilvēku grūtības viņus nespiež. Viņi netiek spaidīti kā citi cilvēki. Tādēļ arī augstprātība ir viņu kakla rota, un varmācībā viņi tērpjas kā drēbēs. Taukajā sejā spīd viņu aizplūdušās acis, tajās atspoguļojas viņu siržu domas. Viņi zobojas un runā savā ļaunumā tikai par varas darbiem. Viņu runas ir augstprātības pilnas. Līdz debesīm viņi paceļ savu muti, un viņu mēli šaudās pa visu zemes virsu. Tādēļ ļaudis pievēršas viņiem un pilniem malkiem, kā ūdeni dzerot, uzņem sevī viņu mācības. Un viņi saka, kā Dievs to zinās, vai visaugstākais ir kāds viszinis. Redzi, tādi ir tie bezdievi, un tomēr viņiem ar vienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. To visu tauta vienmēr ļoti labi redz, taču to, ko atklāja Dievs, tā itin bieži neredz un nesaprot, jo pat nevēlas redzēt un saprast, bet lūkojas pavisam citā virzienā. Cilvēku sagrozītais prāts bieži pat pavisam aģgārni skaidro arī Dieva vārdu. Un kad Dievs viņus aicina atgriezties no grēkiem, pārdomāt savu dzīvi un tāpēc piemeklē ar ciešanām un postu, tie bēg vēl tālāk no Dieva prom. Un kad Dievs tautai, vienalga vai tā būtu Izraela tauta pravieša Jesajas laikā, vai Latvijas tauta šodien, kad Dievs dāvina tautai žēlastību, izdošanos un svētību, tauta tūlīt pat to atkal skaidro, saskaņā ar savu ļauno sirds prātu sakot, tas viss bija atkarīgs vienīgi no mūsu pašu spējām, no mūsu gudrības, vai arī to mēs esam ieguvuši, pateicoties kādiem citiem dieviem, kuri mūs ir svētījuši un palīdzējuši. Vienalga, vai tie būtu kādi nedzīvi elku tēli, vai arī tādi dievi kā nauda, manta un vara. Tāpēc Jesaja pašā grāmatas sākumā saka pavisam spēcīgus vārdus. Viņš runā par tautu, viņš runā par to, ka tauta ir tiešām kurla un akla. Viņš saka, pa kādu vietu jūs vēl vairāk lai sit, ja jūs jau tā, ar vien vēl jo vairāk kāpjaties projām. Visa galva ir slim un sirds ir vāja. No kāju pēdām līdz pakausim nav tur vairs nekā vesela, tikai vātis un brūces un jauni ievainojumi, kas nav apkopti, nav pārsieti un ar eļu ieziesti. Tā aizvien notiek ar tautu, kas ir kurla un akla pret Dievu un viņa vārdu. Arī mēs dzīvojam šādas tautas vidū, un reizēm tās domas un gars ielaužas arī mūsu dzīvēs. Tāpēc pravieša Jesajas vārdi šodien skan arī mums, arī mūsu tautai. Tu esi daudz redzējis, bet neesi to ievērojis. Ar vaļējām ausīm tu neesi dzirdējis. Kas gan varētu izskatīties bezcerīgāks par šādu ainu, ko pravietis savā laikā redzēja arī Izraēla tautā? Kas varētu būt vēl tumšāks un drūmāks par to un apdzēst katru cerību un ticību? Tomēr Jesaja ir mācījies ticību, par kuru mums runā arī apustuls Pāvils, sakot, ka mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Jo neredzamais tā nav kāda pēkšņa cilvēku galvās radusies doma. Neredzamais tas ir Dieva apsolījums, kas jau ir dots. Taču tā piepildījums mūsu acīm vēl ir aizklāts un līdz ar to arī neredzams. Jo kas tad ir ticība? Mēs zinām, Dieva vārds mums to saka, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Tāpēc arī pravieša ticība nezūd. Ieraugot visapkārt esošo postu, ciešanas un šķietamo bezcerību, jo nav it neviena, kas meklētu Dievu un staigātu taisnus ceļus. Šādā situācijā it kā vairs nav pamata nekādai cerībai, bet tikai vārdiem par Dieva sodu un lāstu, bet pravietis Jesaja aizvien, raugās uz Dieva apsolījumiem. Tāpēc arī viņš saka, tā kunga vārdus: nebīsties, jo es tevi atpestīju, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es, tas kungs, tavs dievs, Izraēla svētais, esmu tavs glābējs. Šajā pravieša vēstī varam labi saskatīt cilvēka vājumu un necienīgumu, bet vienlaikus arī Dieva nebeidzamo žēlastību. Mēs varam sadzirdēt Kristus balsi, kas skan līdz pat šodienai. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Un es, tas kungs, tavs dievs, Izraēla svētais, esmu tavs glābējs. Šos vārdus saka Dieva dēls, mūsu kungs un pestītājs, jo Izraēla svētais ir viens no Kristus tituliem vecajā derībā. Izraēla svētais ir tas, kurš nāks un stāsies savas tautas vidū, kurš cietīs līdz savas tautas bēdām. Viņš ir tas, kurš taps cilvēks un ar savu nāvi pie krusta izdeldēs visas pasaules grēkus. Mēs arī psalmā varam lasīt vārdus: tu savam svētajam neliksi redzēt satrūdēšanu. Psalma autors Dāvids šos vārdus nesaka par sevi, bet gan par Kristu, Izraēla svēto, kas augšām celdamies trešajā dienā ir uzvarējis nāvi un nav piedzīvojis satrūdēšanu. Viņa uzvara ir lielāka par visām citām. Un uz šādu uzvaru pravietis Jesaja aicina arī Dieva tautu. Viņš aicina tos, kuri bijuši akli, kļūt redzīgiem, kuri bijuši kurli, kļūt dzirdīgiem. Viņš aicina tos no tumsas gaismā. Kristus ir tas, kurš pats ar savu vārdu atdara acis un dāvā ticību, kura ir atkarīga no Dieva apsolījuma. Jo bez Dieva apsolījuma var pastāvēt tikai māņticība, lētticība, neusticība un neticība. Nevis patiesa ticība. Vienīgi dzirdot Kristus balsi, nebīsties, jo es tevi atpestīju, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Cilvēks var ieraudzīt Dieva gaismu un kļūt par Dieva bērnu. Vienīgi tā cilvēks var uzzināt, ka Kristus ir kungs, kurš viņu ir atpestījis, saucis vārdā un kuram viņš pieder. Tālāk mēs lasām, ka Kristus saka: kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Vai tas neskan pārsteidzoši un neparasti, īpaši šodien? Vai nav tā, ka mums daudz labāk patiktu, ja būtu sacīts: tev vairs nebūs jāiet caur ūdeni, jāpārbrien straumes, tev vairs nebūs jāiet caur uguni, caur ciešanām un nelaimēm, tu varēsi staigāt savā dzīves ceļā, vienīgi kā pa ziedošu rožu dārzu, un nekādas bēdas tevi nepiemeklēs. Tādu vēstu mums patiktu dzirdēt daudz labāk. Un tāpēc bieži dažādi maldu mācītāji tieši tā arī sludina. Apustuls Pāvils par cilvēkiem, kuri meklē šādus sludinātājus, ir trāpīgi teicis: ka tie ieceļ sev mācītājus pēc pašu iegribām, kuri runā tā, ka ausis niez. Taču Kristus saka gluži ko citu, tu gan iesi caur ūdeņiem, tu bridīsi caur straumēm. Tev varbūt tiešām būs jāiet arī cauri ugunī. Taču Dieva apsolījums, Dieva žēlastība un Dieva darbs tevi pasargās. Tas Dieva darbs, kuru viņš paveic pie mums svētās kristības sakramentā, caur kuru mums tiek dota jauna piedzimšana no augšienes, piedzimšana kā Dieva bērniem un tā žēlastība, kuru aizvien drīkstam turpināt saņemt arī caur Dieva vārdu un caur Kristus miesu un asinīm svētā vakarēdiena sakramentā. Tāds ir Dieva apsolījums mums ikvienam. Dievs saka, ka mēs neiesim bojā piedzīvojot sāpes un ciešanas, jo šajā pasaulē nav tādu bēdu un nelaimi, kas varētu mūs pazudināt, jo viņš to visu ir uzvarējis un mēs piederam viņam. Tādēļ arī, kad mums jāiet caur ūdeņiem un straumēm, viņš vienmēr būs pie mums un tās mūs nenoslīcinās. Kad mums jāiet caur uguns liesmām, arī tad viņš būs pie mums, un mēs nesadegsim. To visu Dievs saka tautai, kurai cilvēciski raugoties nav nekādu izredžu un cerību, kur šķietam ir Dieva aizmirst, nolādēt un pazudusi, un pēc kāda laika varētu izzust pavisam. Bet tomēr šai tautai Dievs ir devis apsolījumu, kas ceļ augšā no pazušanas, nelaimes, posta un nespēka, ņem pie rokas un ved caur ūdeņiem un ugunī un pēc visa tā ceļ augstā godā. Jo Kristus taču saka, es atdodu Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, Tāpat arī Etiopiju un Sābu es dodu par tevi. Ēģipte, Etiopija un Sāba bija tā laika visbagātākās zemes un valstis, bet Dieva priekšā visas pasaules bagātības ir tikai niecība, un Dievs visu atdod, lai izpirktu un izglābtu savus bērnus. Visa pasaules godība, viss sudraps un zelts, lai cik tas ir vērtīgs cilvēku acīs, Dievam šķiet nieks, lai mūs izglābtu, lai sauktu mūsu vārdā un lai mēs piederētu viņam. Kristus caur pravieti Jesaju atklāja mums arī savu žēlastības iemeslu sakot, tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Jēzus jaunajā derībā par to runā arī līdzībā par dārgo pērli, kuru tirgotājs atrod un tad pārdod visu, lai to sev iegūtu. Kristus ir šis pērļu tirgotājs, un mūsu katra dvēsele ir šī dārgā pērle, kuras vērtība nav šajā pērlē pašā, bet tirgotāja novērtējumā. Viņam tā ir vērtīgāka par visu citu. Mūsu katra dvēsele ir vērtīga tikai tāpēc, ka tā ir dārga mūsu kungam Kristum, jo viņš saka, tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Tam ir tikai viens iemesls, kurš nav atkarīgs no mums. Nav tā, ka mēs būtu labāki, pilnīgāki par citiem cilvēkiem. Nav pat tā, ka mēs vispār varētu būt kaut nedaudz labi, lai Dievs mūsos varētu ieraudzīt kaut ko viņam patīkam un lai tāpēc vēlētos mūs glābt. Tas, ka Kristus saka, tu esi vērtīgs manās acīs, nozīmē vienīgi, ka viņa mīlestība ir tā, kura dara mūs vērtīgus, nevis mūsu pašu nopelnu vai labie darbi. Un kas var būt nozīmīgāks par to, ka Dievs arī šobrīd saka mums ikvienam, tu esi vērtīgs manās acīs, tu man esi dārgs. Pat tad, ja citi uz mums raudzītos ar nicinājumu, Kristum mēs esam dārgi un vērtīgi. Kristus saka arī, ka pienāks brīdis, kad pasaulē visas lietas mainīsies. Viņš saka, es sacīšu ziemeļiem, atsvabiniet tos, un dienvidiem es teikšu, neaizturiet tos. Atvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes galiem, visus, kas nosaukti manā vārdā, un ko es esmu radījis sev par godu, visus, ko es esmu veidojis un uzturējis. Tad piepildīsies viss, kam mēs ticam, paļaujoties uz Dieva apsolījumiem. Tad mēs tiksim ievesti viņa godībā no tiem ūdeņiem un no tās uguns, cauri kuriem tagad bieži ejam un tomēr nenoslīkstam un nesadegam. Tad mēs tiksim ievesti no nespēka spēkā, no negoda godībā un no iznīcības neiznīcībā. Tad nekāds spēks šinī pasaulē tam vairs nevarēs traucēt. Reiz tā notiks, bet vēl šis brīdis nav pienācis. Tomēr Kristus saka, būs laiks, kad viņš teiks visai pasaulē, ka viņa bērniem, tiem, kurus viņš ir radījis savam godam, veidojis un uzturējis, pienākas godība, slava un pilnīga brīvība. Kaut arī mēs nebūt, neizskatāmies tādi, kas varētu sagādāt godu mūsu kungam. Tomēr viņš mūs ir savam godam radījis. Tāpēc arī viņš mūs joprojām uztur un veido. Visu, ko tas kungs ir apsolījis, to viņš vienmēr arī piepilda. Un Dievs ir solījis, ka pienāks diena, kad mēs būsim viņa gods un mājosim viņa tiešā klātbūtnē, mūžīgā svētlaimē un nebeidzamā priekā. Āmeni.